trodde. Altså, de så mirakelet. Så ingen gikk hjem denne dagen og sa at Gud død. Altså, det denne dynamiske kraften. Jeg tror vi må få frimodighet og kraft til å stå for og tro på og presentere slik som vi skal presentere den. Paulus var en vis mann. Sotte ved Gamaliels føtter. Hadde han levd i dag, så hadde han hatt en PhD i teologi. Helt sikkert. Han var en velutdannet mann. Men så sier han til korinterne at i 1. Korinterbrev 2 og vers 4: «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, noe som han kunne gjøre meget vel.» Det var vel få som kunne forkynne Guds ord med visdom bedre enn Paulus. Men han sier, jeg forkynte ikke mitt budskap med overveldende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. Og det er denne ånd og kraft, denne dynamiske gudskraften vi må få tilbake i våre menigheter, i våre forkynnelse, i vårt liv, i vårt evangeliseringsprogram og hva det måtte være. Så det er tid for oss å slippe mirakelgjørende kraft tilbake inn i våre menigheter og derfra sprenge grenser utad blant våre lokale mennesker. Så skal jeg ta neste gave, som er gaven til å tale profetisk. Det er en spennende gave. Den er veldig sentral i all Guds åpenbaring. Hele det gamle testamentet er pakket med det profetiske ord. Og der ser vi har to typer profetord egentlig i det gamle testamentet. Vi har tilbakevendende profeti. Altså, ingen var der i Edens hage. Så det som står før, fra Noah og fremover, det er tilbakevendende profetisk åpenbaring. Så det er en type profeti, altså gått tilbake i tid, og så har du da derfra og fremover, som også er det profetiske. Men det er for mye å gå inn på detaljene i akkurat det. Og det profetiske, det er at Gud taler til mennesker for at de igjen skal formidle dette videre til den som det behøver å være til. Profeti, visdomsord og kunnskapsord, veldig nært beslektet med hverandre. Og vi snakker av og til om jeg fikk en profetisk tiltale fra han eller fra henne. Men det er gjerne ikke en profetisk tiltale. Det kan være kunnskapsord, og det kan være visdomsord. Da jeg var her sist, i vinter, så fikk jeg et, som noen ville kalle et profetisk tiltale av en broder som var her. Han er vel kanskje her i morgen, vil jeg tro. Og han sier til meg at dere kommer til å få en veldig vanskelig reise nedover til Kroatien denne gangen. Det blir den vanskeligste du noensinne har hatt. Han sto rett der borte, vi sto akkurat der hvor du sitter. Der sto vi. Og han gir meg dette. Og han sier det at derfor så skal du ikke forsere noen ting, men du skal stanse når du opplever at Herren sier stans. Dette var søndag. Vi reiser mandag. Vi kom ned i Tyskland, og det var... Ha? Vi reiste samme dag. Det var samme dag på søndagen vi reiste. Vi kjørte nedover, kom ned til Tyskland, opplevde det verste kjøreforhold vi noensinne har opplevd i Tyskland. Og vi hadde dette med oss i bagasjen, kan du si, hans tiltale til oss. Og jeg opplevde Herren sier, nå skal du ikke forsere, nå skal du stoppe. For han sa, når Herren sier stopp, så skal du stoppe. Vi kom kjørende på autobane nummer 7. Og så sier jeg, nå er det tid for oss å stoppe. Nå kjenner jeg at nå skal ikke vi forsere. så ser vi ut och där ser vi det står ett stort neonskilt hotell står det. Jag älskar såna skilt sent på kvällen. Hotell. Vi hade egentligen tänkt att köra helt till Würzburg. 2,5 timmar till, men vi kände nå det tid för oss att stoppa. Inte forcera. Och vi tog ner dit, fick oss ett grejt hotellrum. När vi kom av vägen så ser vi ner där stod det motell och hotell. Men herren hade visat oss hotell, så vi glömde motell. Det hade säkert varit lite billigare, men jag tänkte, har du herre visat oss hotell, så blir det hotell. Färdig med det. Du må ta herren på ordet, vet du, skickelig så. Så vi låg där. Nästa dag var det snökaos på autobanen. Jag har aldrig kört på värre vägar i Norge eller någon annan plats än detta. Men där visar hvordan Gud visar oss. Detta var kunskapsord och det var visdomsord. Kunskapen låg i att vi skulle få vanskliga köreforhåll. Visdomen låg i att vi ska inte forcera, men du ska stoppa. Så slik, alltså, så tänk så fantastiskt. Här är det 2 gamla norska missionärer på väg ner till Kroatien. Och så kom vi till Ikast och så har Herren så omsorg för oss att han får vi får tillstånd från Gud hur vi ska göra. Det är akkurat sån vi älskar och det är sån nådegaven det må fungera till välsignelse för den det gäller för alla andra. Vi må få detta tillbaka till Guds menighet. Och när det gäller den profetiska gaven så är det mycket av detsamma som hvor vi får lov till att uppleva att folk kommer med profetiska tillsang till enkelte och till framöver vad som Gud har för oss den enkelte och för vad Gud har för menigheten. Och en av de ting som det står som Gud satte i menigheten, det var Gud satte i menigheten profeter. Var är de henne? Ja. Vi må väcka profetgaven till liv igen i våra menigheter och i vår tjänste. Oj. Hos var enkelt ger onden sig till känna slik att det tjänar till det gode. 1 Korinther 12, vers 7. Så ska jag gå lite vidare, jag har inte mer tid till det, för jag ska bruka lite mer tid på den nästa gaven. Inte den som jag önskar ta nå, men efter den, så ska, och det är tungetalegaven, olika slags tunger. Och bedöma under. Jag växte upp i en tradition hvor detta med nådegaver, det var aldrig diskuterat i vår familj, i vårt hem. Det var något som en sekt som heter Pinsevennene som styrte med något sånt. Men vi var troende lutheranere och vi hade det grejt sånn. Så vi visste hur det skulle vara. Men så träffade jag en varmhjärtad ung dame som var pinsevän. Och hon sitter där. Var lite yngre den gången. och upplevde att det här låg det ting som var helt fantastisk som jag måste ha fatt i. Och då fick jag fatt i en liten bok av en förstander uppe i Norge. Han är hemma hos Jesus nu. Han hette Hägglund, den förstanderen. Och han hade skrivit en liten bok om åndens gaver. Och så huskar jag när jag läste om nådegaven till att pröva ånder. För det är en lite speciell nådegave det. Nådegaven till att pröva ånder. Och då säger han, så skriver han följande: vi tränger denna nådegaven som en helig dörrvakt i våra menigheter. Och det uttrycket, det brände sig fast i mig. För att det slippes av och till in, eller det kommer in i våra menigheter ting och tang som vi tränger att pröva inför Gud och se, är detta av Gud eller är detta inte av Gud? Eller är detta av människor? Och då är det att det nådegaven till att pröva ånder är så viktig. Att det inte bara är en mänsklig avvägning och mänsklig bedömning av en situation. Men att vi kan se att detta säger Herren. Det går ju många rara historier bland oss predikanter. Vet du, vi likar ju historier. Så är det den historien där det var en som stod upp och profeterade. Och sa, så säger Herren. og kom med en veldig sånn, og satte seg ned igjen. Så ble det stille i forsamlingen. Og så reiser det seg en annen opp, og så sier han, så sier Herren, det den broderen sa, har jeg aldri sagt, sier Herren. Så det er av og til det sies ting, og Herren får skylda for at det er sagt, men det er ikke alltid det som blir sagt, er sagt av Herren. Så det med nådegave til å prøve ånder, til å se at det som blir vedtatt, det som blir bestemt, det som vi gjør, at dette er hva Gud ønsker vi skal gjøre. Så denne nådegaven tror jeg er veldig viktig å være åpen for. Og jeg må si det at vi som står i menighetsledelse, Ronan, vi som står i en tjeneste, vi bør spesielt ha denne nådegaven. For vi møter så mange mennesker som kommer til oss med all mulige slags ideer og tanker og blanding av det ene og blanding av det andre. Så det er greit å kunne si nei. Dette er ikke fra Herren. For i dag så er det så mye merkelig som suser i den åndelige sfæren. Og mange tror at det, bare det er ånd, så er det samme hva det er. Altså, kilden er ikke nødvendig å analysere. Jo, kilden er veldig viktig å analysere. For alt som kalles ånd, er ikke av Guds ånd. Alt som kalles ånd, er ikke av Guds ånd. Og Jesus, han advarte, og han sier følgende i Matteus kapittel 7, versene 15 og halve 16. Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i sauehan, men innvendig er de glupske ulver. På frukten skal dere kjenne dem. Og her er det viktig, altså når det kommer mennesker til oss, så kan vi prøve de på den frukten, og det som de står for, der avslører de seg. Da skal jeg gå videre til den åttende og den nest siste av nådegavene. Ulike slag av tunger. Den er litt lang, så jeg skal forsøke å bare ta glimtvis ned i den. Men jeg må ta noe av det. Denne nådegaven til å tale i tunger, det er jo en merkelig nådegave. Ja, det må jeg si, det er noe merkelig greie dette. Du begynner å si ord som ikke du vet hva det betyr, eller det kommer bare ut av deg, altså. Det, av og til undrer Gud, hvorfor har du gitt oss denne nådegaven? Men ulike slag av tungetale. Hva ligger det i dette med ulike slag av tungetale? Da disiplene ble fylt av den hellige ånd på pinsefestens dag, så vet vi at da de begynte å tale, så begynte de å tale språk som de som var tilreisende til Jerusalem, fra de forskjellige provinsene rundt omkring i Romerriket, som var kommet til Jerusalem for å være med på festivalen, pinsefestivalen. De hørte evangeliet forkynt på sitt eget morsmål. Så der var det snakk om at disiplene ble fylt av den hellige ånd, og så begynte de å tale i språk, kjente språk, som var talt i Lille Asia og rundt omkring i andre provinser. Og lengre sørover også. Og dette var da et redskap til at det, så mange mennesker kom til tro på den Herre Jesus Kristus denne dagen. Så her var det en direkte tungetale, som var direkte språk som mennesker forsto. Dette har vi også opplevd flere vitnesbyrd om i vår tid, i nyere tid, at mennesker, jeg vet det var en svensk broder som jeg hørte om, som hadde denne tjenesten, jeg vet ikke om han har den tjenesten i dag, men han fikk av Herren at han skulle reise nedover i de tidligere et av østblokklandene, og så reiste han nedover på måfå, etter normale tanker, men han reiste ned til Herren sa stopp, og så gikk han ut av bilen, og bort på torget eller sånn, der hvor Herren viste han, og så begynte han å snakke et språk han ikke visste. bare åpnet munnen, og så begynte han å tale ut, og mennesker forstod hva han sa. Han forstod ingenting, men mennesker forstod hva han sa, og når han var ferdig med oppdraget, så bar han for mennesker, så reiste han hjem igjen. Svensker er merkelig. men det er flott altså, når man er så, skal vi si, når man er så naiv og enkel, at man våger å gjøre noe sånn. For hvem av dere, hvem av oss hadde vågd å gjøre noe? Reist ned til Kroatia, stilt opp på torget i Zagreb og begynt å snakke kroatisk. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne gjort det. Nei, det hadde vel ikke gått. Det skjer som jeg tror. Det var den ene siden av tungetalen. At du taler et språk som folk forstår, og det er med å overbevise. For de sier, ja, men er ikke disse galileiske menn, hvordan har det seg at vi forstår? Det var jo en mektig overbevisning, en guddommelig overbevisning. Så skal vi... Men så er den andre side av denne nådegaven. Her er nemlig tre hovedsider. Den andre side av nådegaven når det gjelder tungetalen, det er at det er en åndens kommunikasjon med Gud. Gud er ånd, og all vår kommunikasjon med Gud, den foregår i ånden. Så Paulus han sier i 1. Korinther 14:2, for den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved ånden. Og jeg må si, når jeg forbereder meg til en gudstjeneste, forbereder meg til et møte, og er i bønn, så taler jeg mye i tunger. For jeg vet at da irriterer jeg djevelen veldig mye. For han forstår ingenting. Han forstår ingenting av tungetalen. Hvis det blir på norsk, så tror jeg han forstår norsk. Men for du skjønner, du åpner, du er inne i et åndelig kammer, hvor det bare du som kommuniserer med Gud i ånden, når du taler i tunger. Og din tanke er ikke koblet inn. Tanken din forstår jo ingenting når du taler i tunger. Eller gjør du det? Hva er det med dere? Nei, altså, tanken forstår ikke hva vi sier. Men vår ånd blir oppbygget, og når jeg sitter og kjører bil, så taler jeg mye i tunger. Jeg kan tale stille i tunger, jeg kan tale høyt i tunger, men jeg kjenner bare at jeg er der i den åndelige sfæren med Gud. Og det er en enorm rikdom som ligger i dette, i denne kommunikasjonen med Gud. Jeg har en som heter Jim Brunner, en amerikaner, som jeg får noen, en pastor, som jeg får noen ukentlige sånne betraktninger av. Og han skriver i en av sine betraktninger: en av de viktigste ressursene vi har fått for å kunne vokse opp til ham, er denne gaven, altså tungegaven, at vi kan be i ånden. Det å kunne be i ånden. For gjennom at du ber i ånden, så oppbygges din ånd, mens dine tanker er uberørt ut av det. Denne å be i ånden er en fantastisk gave som Gud har gitt oss. Nå skal jeg ta for meg en tredje. Og det er det at når vi taler i tunger, så tydes det. Skal det gjerne tydes hvis det tales offentlig i et møte. 1. Korinther 14, og Paulus gir rådet fra vers 28 til 27. Taler noen i tunge, skal det ikke være mer enn to, eller i høyden tre hver gang. Her gir Paulus veldig praktiske, konkrete råd. Og vi ser samtidig at dette må ha vært en nådegave som har vært veldig flittig i bruk. Jeg vet ikke, når sist du advarte at det var for mange som talte i tunge i menigheten her. To i det høye, ikke flere enn tre på en søndag formiddag skal få lov å tale i tunge. Ikke sant? Altså, så her ser vi at det en nådegave som må ha vært veldig flyttig i bruken den første menighet. Forstår dere flyttig? Ja, ja, ok. De skal tale en om gangen, og det skal være en som tyder. Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger tie når menigheten er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud. Praktisk og veldig greit. Så her ser vi det at tungetale er en del som gjennom det, når det da tydes, så får den samtidig samme status som en profetisk tale, og folk forstår hva som blir sagt. Nå er det en annen ting som jeg har lyst til å si her også i samme draget, og det det at det står ikke, det står å tyde tungene. Å tyde tunger er ikke det samme som til å oversette tunger. Ser vi forskjell på det? Fordi at å oversette, det er at du sier gjerne en setning, så kommer tolken og sier en samme setningen forhåpentligvis da, på dansk, eller sånn. Mens tydning, det er noe helt annet. Tydning er at hovedinnholdet i det som blir sagt i det ene språket, blir formidlet i det forståelige språket. Derfor så kan en tungetale gjerne være på et par minutter, mens tydningen kan være på 15 sekunder. Og det er mange som undrer seg litt over det, men vi skal være klar over at det er ikke snakk om tolking av ord som er sagt nøyaktig, men det er en tydning av det som essensen av det som er blitt sagt. Så det er litt forskjell. Så er det en annen ting, og det er at dette med tungene som tegn. Og der er det jo litt grann forskjellig, for det at noen sier det at ja, men tungene det er et tegn. Og det står i Bibelen at tungene er et tegn. Men så sier Paulus, også i 1. Korinterbrev 14, vers 22, derfor er tungene et tegn, ikke for de troende. Hallo? Ikke for de troende. Men for de som ikke tror, altså for de vantro. Og på første pinsedag, så var dette tilfellet at de kristne, med de som kom, som ikke var frelst, som stod fremmede for evangeliet, for de var tungene et tegn. Så der var det et tegn. Men så ser vi også at tungene kan være også et tegn på at noen er blitt døpt i den hellige ånd. For når Peter var i Cornelius' hus, var det vel, og forkynte evangeliet, så begynte de å tale i tunger. Oi, sånn. Så da var det et tegn for Peter at da har jo Gud akseptert det, og da er de jo døpt i det, nå er de døpt i den hellige ånd også. Så for de så ble det da også på den måten et tegn. Nå skal ikke jeg ta så mye tid til å si så mye akkurat om akkurat det, men vi ser også at tungemålsgaven, den er gitt oss som en del av nådegavene. Men så sier Paulus, jeg tror jeg skal si det sånn som en konklusjon på det, så tror jeg skal si det sånn at om du blir døpt i den hellige ånd, og du taler i tunger, for her har vi nemlig to ting. Når du blir døpt i den hellige ånd, og du begynner å tale i tunger, så betyr ikke det at du har en tjeneste i å tale i tunger. Skjønner du hva jeg mener? Mange får en tjeneste til å tale i tunger, men ikke alle. Men jeg tror at den som blir døpt i den hellige ånd, vil naturlig få tungene som en gave, som en, nesten sagt, en åpningspakke inn i tjenesten. Men det er veldig viktig for oss at vi ikke bare ser på tungene som det endelige, men tungene som en dør åpner inn i denne rikdommen som ligger i nådegavene. Og så får vi finne frem til den nådegave som er tjenlig for meg i min tjeneste. For her er det snakk om at så Gud utruster oss med nådegaver for den tjenesten han gir oss. Og jeg må si, jeg vet ikke, jeg tror sannelig alle nådegavene har vært virksom i mitt liv. På noen tidspunkt er dette sterkt fremme, på noen andre tidspunkt er det andre gaver som er fremme. Helbredelse, kunnskapsord, visdomsord, profeti, helbredelse, og så videre. De kommer på forskjellige tidspunkt, alt ettersom det er behov for dette. Så her er mye å si om det, men som sagt, dere får kjøpe boka. Så helt til slutt, dette med tydning av tunge, jeg kan bare da si noen få ord om det, men dette er en ekstraordinær gave da, som er knyttet da, direkte til tungetale, og da nært beslektet også med den profetiske gaven, og det er mye å si om den gaven egentlig, men som jeg sa, det er ikke en oversettelse, men det er en tydning av tungetalen. Og jeg ønsker å si da helt til slutt at la oss elske frem nådegavene igjen i menigheten. La nådegavene igjen bli en vital del av vårt kristenliv, av vårt menighetsliv, av vårt virksomhetsliv. For det ligger en sånn enorm rikdom her som Gud har gitt oss, som vi på ingen annen måte får del i enn bare det å la den hellige ånd få lov til å slippe til og ta kontrollen over våres liv. Det er noen som er redd for at ja, men da vil det jo flyte ut. Ja, så sier jeg, la det bare flyte, sier jeg. Da får vi heller la det flyte litt, så får vi heller ta det inn igjen. For jeg kan ikke med dette her at vi skal tilpasse oss så veldig det generelle, fine, kulturelle, danske forhold, at vi skal ikke tale i tunge, vi skal ikke skremme vekk folk. Jeg tror ikke når ting skjer med orden og på en riktig måte, så tror ikke jeg at vi skremmer vekk noen. Tvert imot, vi åpner opp for åndens dimensjon i vår menighet, og folk vil se og oppleve Jesus. Første gangen jeg hørte tungetale, var vel 16 år gammel. Jeg sto i en pinsemenighet i Arendal. Og vet du, det var så kraftig at jeg måtte bare holde meg fast i benken, sånn som det der. For jeg kjente jeg holdt på å bli dratt opp i luften. Så jeg tenkte, jeg skal holde så lenge som jeg klarer å holde. For det var så mektig. Og jeg hadde aldri i mitt liv hørt tungetale før. Så jeg tror at de som kommer inn og opplever åndens dimensjon i vårt liv og i vår tjeneste, vil merke den åndelige dimensjonen på en så sterk måte at de vil ikke kneise ut av det og si at det der var bare noe sånn. Nei, tvert imot, de vil åpne seg for det. Så må Gud velsigne dere, og må Gud hjelpe oss alle sammen. Masse mer jeg kunne ha sagt i dette, men vi skal la det ligge med dette, og så får dere slippe åndens dimensjon til i frikirken i Ikast. Himmelske Far, vi takker deg for din fantastiske gave til oss. Og jeg ber Herren nå at du skal hjelpe oss at vi kan åpne oss opp for det som du har å gi oss. I Jesu navn.